Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, kecha 20-iyun kuni Armanistonda Milliy Majlisga muddatidan oldin saylovlar bo'lib o'tdi. Saylovlarda Armaniston bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyanning fuqarolik shartnomasi partiyasi g'alaba qozondi. Buni mamlakatdagi barcha 2008 ta saylov uchastkalarida ovozlarni hisoblash natijalari tasdiqladi. Milliy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Pashinyan tarafdorlari 53.92%, Armanistonning eks-prezidenti Robert Kacharyan bloki esa 21.4% ovoz to'plagan. 3-chi o'rinni Armanistonning sobiq prezidenti Serj Sargsyanning bloki 5.23% ovoz bilan egallagan. U parlamentga kirish uchun 7%lik to'siqdan o'tishi kerak edi. Taniqli tadbirkor Gagik Sarkutyanning Obod Armaniston partiyasi 3.96% ovoz to'plagan. Ushbu partiya uchun o'tish chegarasi 5%ni tashkil etgan. Kacharyan bloki saylov natijalarini shubhali deb atagan. Ular o'tgan 8 oy ichida biz ko'rgan jamoat hayotining turli xil ko'rinishlaridan keskin farq qiladi degan uning bloki. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.